Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгүн 9-сентябрь, жума, Прагадагы студияда Замира Шүкүрова, Сирожиддин Ислам бүгүнкү дастурубузда. Садоқат мамлакет алдыдагы устувор вазифаларын белгилеп берген Шавкат Мирзиёев Ислам Каримов сиясатын давам эттиришни ваада кылды.
Буюк устазыбыздын сиясий мирасы, яны у киши белгилеп берген тараккыятыбыздын асасий тамоиллары, устувор жоналышлар, максат вазифаларын сөзсүз ва толук амалга ашырыш биз үчүн хам карз, хам фарз.
Savol. Mirziyoyevning parlamentdagi ma'ruzasi iqtisodiy islohotlar, xususan erkin konvertatsiya boshlanishiga umid beradimi?
Yo'q, ko'rmadim. Umumiy gaplar bo'lganda, lekin bank moliya sohasini reforma qilish degan to'g'risida bir og'iz gap yo'q.
Oybolta 2. Bosh vazir so'nggi selektor yig'inida bu yilgi paxta planini bajarmaydigan fermerlarni qamoqdan ogohlantirdi. Muzokara Toshkent Ungartepada qo'lga olingan 4 qirg'izistonlikni hibsdan ozod qildi. Fotiha Namangandan Samarqandga velosipedda kelgan 76 yashar Husan bobo marhum Karimov qabrida Qur'on tilovat qilib murodiga yetdi.
Otamın mazallarını dirayet kılıp, fata duvalarını alıp, Kur'an'ını okutup, hoş, böyle havlularına kirip, raza maza kılıp, kaçtım.
Bugünkü dasturumuzga qurultoy analitik muloqoti yakun yasaydı, tafsilotlar uchun to'qillamiz qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda prezident saylovi shu yilning 4-dekabrda bo'lib o'tadi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining matbuot xizmati 9-sentyabrda ma'lum qildi. Prezident saylovini o'tkazish qarori Markaziy saylov komissiyasining majlisi chog'ida olingan. Markaziy saylov komissiyasi shuningdek saylovoldi kampaniyasi 9-sentyabr boshlanganligini e'lon qildi. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov 2-sentyabrda vafot etdi. U o'zi tug'ilgan Samarqand shahrida dafn etildi. O'zbekiston parlamentining quyi va yuqori palatalari 8-sentyabrda qo'shma majlis o'tkazib, muvaqqat prezident etib mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni tayinladi. O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevga ko'ra mamlakat tashqi siyosatidagi asosiy yo'nalish Markaziy Osiyo bo'ladi. Uning bu fikrlari parlamentning qonunchilik palatasi va Senat qo'shma majlisida yangladi. Biz o'zimizning yaqin qo'shnilarimiz bo'lmoq Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonga nisbatan ochiq, do'stona va pragmatik siyosatga o'zgarmasdan sodiq qolamiz, dedi u. O'zbekistonning tashqi siyosatida birlamchi e'tibor MDM davlatlari bilan aloqalarni rivojlantirish va eng avvalo Rossiya bilan do'stona aloqalarni izchil va har tomonlama mustahkamlashga qaratilgan bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Mirziyoyev. Unga ko'ra AQSh bilan ham har tomonlama manfaatli va konstruktiv hamkorlikni rivojlantirish birlamchi e'tibor. Rivojlantirishga birlamchi e'tibor beriladi. O'zbekiston kelajakda iqtisod, investitsiya, fan va texnologiya, ta'lim, sog'liqni saqlash va turizm sohalarida Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqa mamlakatlar bilan ham har tomonlama strategik hamkorlik aloqalarini mustahkamlashdan manfaatdor, dedi u. Shu bilan birga Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligini aytdi. Rossiya Davlat Dumasi ochiq tribuna formatidagi yig'ilishini O'zbekiston prezidenti Islom Karimov xotirasini bir daqiqalik sukut saqlash orqali yodga olish bilan boshladi, deya xabar beradi Novosti agentligi. O'zbekiston 9-sentyabrga o'tar kechasi o'zbek-qirg'iz chegarasidagi Ungartepa hududida qo'lga olingan 4 nafar qirg'izistonlikni hibsdan ozod qildi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari Jenish Jo'rabekovning aytishicha, qirg'iz vatandoshlari o'z vatanlariga yetib kelgan. O'zbekiston 22 avgust kuni Ungartepa deb ataluvchi hududga militsiya desantini kiritgan va o'sha yerdagi Qirg'izistonga tegishli radio rele stansiyasida ishlayotgan 4 nafar qirg'iz vatandoshini O'zbekiston hududida noqonun yurgan shaxs sifatida qamoqqa olgan edi. O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari 23 avgustdan beri qirg'iz vatandoshlarini ozod qilish borasida muzokaralar olib bormoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Ungartepani Qirg'izistonga qarashli hudud ekanini bildirgan. Qirg'iziston esa bu yerni bahsli hudud deb hisoblaydi. O'zbekiston jamoasi Qirg'izistonda o'tgan ko'chmanchilarning 2-chi xalqaro o'yinlarida 1 oltin, 4 kumush va 7 ta bronza medalni qo'lga kiritib, jamoa hisobida 8-chi o'rinni egalladi. O'zbekiston terma jamoasi 35 sportchidan iborat bo'ldi. 3 sentyabrda boshlanib 5 kun davom etgan mazkur tadbirda dunyoning 62 davlatdan kelgan 2000 ga yaqin sportchi sportning 23 turi bo'yicha kuch sinashdi. O'yinlarda 35 kishidan iborat O'zbekiston terma jamoasi ham ishtirok etgani, demak, avvalroq xabar qilingandi. Musobaqalar yakuniga ko'ra jamoaviy hisobda 25 oltin, 25 kumush, 29 bronza, jami 79 medalni qo'lga kiritgan Qirg'iziston terma jamoasi 1-chi o'rinni egalladi. 2-chi o'rin 13 oltin, 3 kumush, 6 bronza medal olgan Turkmanistonga, 3-chi o'rin esa 12 oltin, 13 kumush va 13 ta bronza medal olgan Qozog'istonga nasib qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Muloqotimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan, xususan Post Karimov bosqichini boshlagan O'zbekiston hayotining muhim voqealari tafsiloti bilan davom ettiramiz. 8 sentyabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasining 96 moddasida ko'zda tutilgan Oliy Majlis Senati raisi o'rniga mamlakat muvaqqat prezidentligini o'z qo'liga olgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev shu kunning o'zida yo'q qilmoqchi bo'lgan ishlari haqida batafsil ma'ruza qildi. Ma'ruzaning kirish qismi Islom Karimovning naqadar uzoqni ko'zlagan strategik fikrlovchi davlat arbobi ekanini ta'kidlashga qaratildi.
O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining o'lmas g'oyalari, fikr ko'rsatmalari bizning qalbimiz va ongimizda shunday chuqur singib ketganki, ular bizning kelajak sari qat'iyat bilan borishimizda barchamizga doimo tayanch va suyanch bo'lishi muqarrardir. Bugun biz xalqimizning ishontirib baland ovoz bilan aytishimiz zarurki, buyuk ustozimizning siyosiy merosi, ya'ni u kishi belgilab bergan taraqqiyotimizning asosiy tamoyillari, ustuvor yo'nalishlar, maqsad vazifalarini so'zsiz va to'liq amalga oshirish biz uchun ham qarz, ham farzdir.
O'zbekiston Oliy Majlisi ikkala palatasining qo'shma yig'inida mamlakat konstitutsiyasining 96 moddasida tiniq qilib belgilab qo'yilgan Senat raisi o'rniga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev vaqtincha prezidentlik vakolatlarini o'ziga oldi va ana shu, demak, jarayondan so'ng so'zga chiqqan Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov siyosatini davom ettirishga va'da qildi. Ma'ruzasining shundan keyingi asosiy qismini Mirziyoyev o'zining bundan keyin qilajak ishlariga bag'ishladi. O'z ma'ruzasida Mirziyoyev mamlakat oldida turgan ustuvor vazifalardan 6-tasini tilga oldi. Bosh vazirga ko'ra, mamlakat oldidagi birinchi vazifa iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolishdir. Ikkinchi ustuvor vazifa bosh vazirga ko'ra nodir va qimmatbaho metallarni chuqur qayta ishlash, oziq-ovqat va kimyo sanoatini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan dasturlarni amalga oshirish. U O'zbekiston oldida turgan 3-chi vazifani Mirziyoyev ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish va eksportni ko'paytirish deb belgiladi. Xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni himoya qilishni 4-chi vazifa deb e'tirof etgan bosh vazir bu sohadagi byurokratik to'siqlar va asossiz tekshiruvlarni bundan keyin ham qat'iyat bilan cheklashini ta'kidladi. O'zbekiston oldida o'z ijrosini kutayotgan 5-chi vazifa Mirziyoyevga muvofiq aholini ish bilan ta'minlash, xususan kollejlarni bitirayotgan qariyb 500,000 yoshlarni ishga joylashtirish masalasini qattiq nazoratga olishdir. Bu yo'lda ham bosh vazir Islom Karimov siyosatini qat'iy davom ettirajagini alohida qo'shib o'tdi. Mamlakat oldida o'z oldida turgan ustuvor vazifalarning 6-chisi sifatida Mirziyoyev zamonaviy yo'l transport va muhandislik infratuzilmalarini shakllantirish, shuningdek milliy axborot kommunikatsiya tizimlarini rivojlantirishni tilga oldi. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston oldidagi ustuvor vazifalar haqida mahalliy matbuotda chop etilgan bu ma'ruzasi bilan tanishib chiqqan O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mulozimi Safarboy Jubayev o'z dastlabki xulosasi Islom Karimov davridagi iqtisodiy siyosat Mirziyoyev rahbarligida ham o'zgarmaydi degan mazmunda ekanini aytadi.
Birinchi chiqargan xulosam Islom Abdug'aniyevich Karimovning yo'li o'zgarmaydiganiga o'xshab qoldi.
Bu degani hech qanday iqtisodiy islohotlar kutishga asos yo'q deganingizmi?
Endi men bunaqa demayapman, balkim ko'p vaziyatda shunaqa o'zgartirmaymiz, hammasi yo'lini davom ettiramiz deyiladi-yu, lekin Xrushchev vaqtidagida ham xuddi shunaqa bo'lgan. Shu hammasini davom ettiramiz deb, lekin o'zgartiravergan edi. Bu hozir Mirziyoyev ham shu Islom Abdug'aniyevichning yo'lidan boramiz, byudjetni barqaror qilamiz, kichik va o'rta biznesga ko'proq qo'l bo'lamiz, chet el qarzini olishga cheklab qo'yamiz deydi. Bu ya'ni shu Islom Abdug'aniyevichning yo'li.
Endi Safarboy aka, bir iqtisodchi, bir moliyachi sifatida mana shu asosan xalq xo'jaligini boshqarib kelgan, keyingi 13 yil davomida Mirziyoyev qo'ygan ustuvorlik prioritetlarini qanday baholaysiz? O'sha 1-chi, 2-chi, 3-chi deb shu prioritetlarni qo'yilishi nazaringizda to'g'rimi?
Prioritetlar to'g'ri, chunki kichik va o'rta biznes, byudjet, chet elga eksport, import bu O'zbekistonning eng iqtisodiy salohiyatini o'stiradigan narsalar.
Prioritetlar to'g'ri belgilangan taqdirda ham Mirziyoyev mana shu ishlarni, katta-katta vazifalarni tashqaridan qarz olishni cheklab turgan holda qanday amalga oshirishi mumkin?
Xuddi shu masalada men aytdim, iqtisodiy siyosat o'zgarmaydiganga o'xshaydi. Chunki chetdan qarz olmasdan, bir chetdan investitsiya olmasdan bir narsani o'zgartirish O'zbekistonga o'xshagan, Qozog'istonga o'xshagan davlatlarga juda qiyin. Qozog'iston shuning uchun chet eldan qarz olish, investitsiya olishni hech cheklamaydi. Qancha olsang olavergin deydi, lekin o'zing uni qaytarib berishga harakat qilishing kerak, yangi texnologiyalarni qo'yishing kerak deyiladi. Va endi Shavkat Mirziyoyevning shu narsaga ko'ngil bo'lganiga men hayron qolib turibman. Bu bizni O'zbekistonni shu oldingi siyosatdan o'zgarmaydi deganiga mening bir ozgantay ham xulosam shundan kelyapti. Qolgan gaplari hammasi har doim aytiladigan, har kim aytadigan umumiy gaplar bo'lib turibdi.
Demak, sizni nazaringizda nimanidir o'zgartirish uchun O'zbekiston iqtisodidagi vaziyatni ozgina yaxshi tarafga o'zgartirish uchun chetdan qarz olmaslikdan boshqa yo'l yo'q. Shunaqami?
Yo'q, boshqa yo'llari ham bor, lekin qarzni ham olish kerak. Masalan, investitsiya muhitini yaxshi yaratish kerak, chet ellik xususiylashtirishni erkinlashtirish kerak. Shunaqa ko'p yo'llar bor. Shuning endi men aytayapman, o'sha ichlarining bittasi chet eldan qarz olish, chet ellik investorlarni qiziqtirish. Endi bunaqa qilib biz chet eldan qarz olishga shu qo'yilgan qarz bo'lmaslik yo'liga o'tganda chet ellik investorlar aytadi, O'zbekiston ya'ni shunaqa siyosatni o'zgartirmaydigan o'xshaydi deb aytadi.
Safarboy aka, chet el investori pulini qaysidir bir mamlakatga olib borar ekan, uni olib borishga undaydigan jiddiy asoslar bo'lishi kerak. Ya'ni mamlakatda barqarorlik, mamlakatda o'sha iqtisodni nima deydi, bozorning ochiqligi, erkin konvertatsiya. Agar Mirziyoyev haqiqatda investorlarni jalb qilmoqchi bo'lsa, konvertatsiyani ochishi kerak bo'ladi. Mana shu 6 ta belgilangan vazifadan shuni hech bo'lmasam ishoratlarini ko'rdingizmi? Konvertatsiya ochilishi mumkin degan bir umidga asos beradigan.
Yo'q. Ko'rmadim, chunki bank moliya sohasi to'g'risida bir ochiq narsa aytilgan emas. Kichik biznesni davom ettirishimiz kerak, eksportni ko'paytirishimiz kerak degan umumiy gaplar bo'lganda, lekin bank moliya sohasini reforma qilish degan to'g'risida bir og'iz gap yo'q. Islom Abdug'aniyevich hamma bank moliya sohasidagi kelishuv, so'zlashuvlar, uchrashuvlar, hali xalqaro valyuta fondi, Jahon banki hammasiga hech qachon Mirziyoyevni yubormasdi, Rustam Shazimovni yuboradi. Shuning uchun Rustam Sadiqovichni fikrlarini, uning nimasini bilamanda, a Mirziyoyevni bu moliya bo'yicha shu xalqaro moliya institutlari bilan qanaqa ishlash to'g'risida umuman tushuncham yo'q.
O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mulozimi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo milliy universiteti iqtisodiyot fakulteti dotsenti Safarboy Jubayev fikrlari edi. Bu fikrlarga bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning 8 sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi ikkala palatasi qo'shma majlisida qilgan ma'ruzasi, o'z ma'ruzasida belgilab bergan O'zbekiston oldidagi 6 ustuvor vazifa haqida aytganlari asos bo'ldi. Siz ham bu ma'ruza umuman O'zbekistonda borayotgan jarayonlar, xususan 8-sentyabr kungi Oliy Majlis Qo'shma palatalari qo'shma yig'inining qarorlariga o'z munosabatingizni ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llashni unutmang. Demak, Shavkat Mirziyoyev parlament yig'ilishida qilgan ma'ruzasida O'zbekiston oldidagi jiddiy muammolarni, asosan iqtisodiy muammolarni hal qilishning 6 xil, demak, vazifasini, 6 vazifasini sanab o'tdi va ochiq qolayotgan savol: Mirziyoyev bu vazifalarni qanday, qaysi resurslar hisobiga amalga oshirmoqchi degan savol bo'lib qolmoqda. Ozodlikka kelayotgan dastlabki ma'lumotlar va mulohazalarga ko'ra, Mirziyoyev Islom Karimov siyosati, xususan iqtisodiy siyosatini, yana aynan avvalgi kabi ma'muriy bosimni kuchaytirish vositasi bilan davom ettiradiganga o'xshaydi. Shavkat Mirziyoyev xususan so'nggi selektor yig'ilishida hokimiyat mulozimlari va fermerlarga nisbatan do'q popsani kuchaytirgan deb xabar bermoqda. Xavfsizligi bois o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'rayotgan o'zbekistonlik manbalar. Selektor yig'ilishini eshitgan hokimlik mulozimi va fermerlarning aytishicha, bosh vazir yagona darcha markazini samarali ishlatolmagan mulozimlarni quritishini, paxta bilanni bajara olmagan fermerlarni esa qamatib, ular g'oyib bo'lishini ta'minlashini aytgan.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 7-sentyabr kuni kechqurun o'tkazgan selektor yig'ilishida hokimliklar qoshida tashkil etilgan yagona darcha markazining o'zini oqlamayotgani haqidagi fikrga do'q popsa bilan javob bergan. Selektor yig'ilishini o'z qulog'i bilan eshitgan, xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor etishni istamagan farg'onalik hokimiyat mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, savol bergan odamning o'zi baloga qolgan.
Kimdir yagona darcha o'zini oqlamayapti, balki uni yopish kerakdir degan edi. Bosh vazir buni eshitib tutab ketdi. Ey, yagona darchani quritaman deganni men o'zim uying bilan quritaman. Uni men yaratganman. Chet elga borib olib kelganman. Agar shu temada muammo qilsang, men hammangni muammo qilib qo'yaman, dedi.
Deydi hokimlik mulozimi. Yagona darcha markazi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun hokimliklar qoshida tashkil qilingan. Bunda tadbirkor biror ish ochmoqchi yoki bino qurmoqchi bo'lsa, unga ruxsat beradigan 17 ta tashkilotga borib yurmaydi va arizani ana shu markazga topshiradi. Qolgan ishlarni esa markaz qilishi kerak. Lekin tadbirkorlar bu markaz o'z faoliyatini qoniqarsiz olib borayotganidan va tadbirkorlarning o'zlari tashkilot yurib pora evaziga ishini bitirayotganini aytishadi. Hokimlik mulozimiga ko'ra, bosh vazir selektor yig'ilishida markaz faoliyatini yaxshi yo'lga qo'ymagan mansabdorlarga qattiq gapirgan. Xavfsizlik bois ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerlardan biri selektor yig'ilishida yagona darcha markazi haqida shunday gaplar bo'lganini tasdiqlar ekan, ayni paytda bosh vazir paxta rejasini bajarmagan fermerlarni qamatish bilan tahdid qilganini aytadi.
Yagona darcha haqida gapirib bo'lgandan so'ng bosh vazir yana fermerlarga yopishdi. Men senlarning hamma sharoitingni qilib berganman. Agar rejani bajarmasang, hammangni qamataman. Hech kimning ovozi qattiq chiqishini xohlamayman. Agar ovozing chiqsa, g'oyibona yo'q bo'lib ketasan.
Deydi fermer. Uning aytishicha, Shavkat Mirziyoyev paxta rejasini bajara olmagan fermerlar oyboltaga tushishini aytgan. Oybolta rejani bajarmagan fermerlarning mol-mulki zo'ravonlik bilan tortib olinib, musodara qilinishi haqida bosh vazir o'ylab topgan tadbir.
Buni qarang, bosh vazir 3%lik olgan kreditimizni hali paxta terilmay va sotilmay turib qaytarishimizni talab qilyapti. U bug'doy rejasini bajarmaganlarga nisbatan qo'llangan oybolta paxta kompaniyasi natijasiga qarab yana davom etishini aytdi.
Dedi fermer. Uning aytishicha, Shavkat Mirziyoyevning selektor yig'ilishlarida aytadigan ikkita sevimli so'zi bor.
Qamataman, yo'q qilaman
deb ko'p gapiradi, dedi fermer. Selektorni eshitgan mulozim va fermer so'nggi yig'ilishda Shavkat Mirziyoyevning gapirish ohangida avvalgi majlislardan farqli o'laroq do'q popsa kuchayganini ta'kidladi. Selektor yig'ilishi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'iston va 11 ta viloyatdagi hokimliklar mulozimlari, korxona va tashkilotlar rahbarlari, fermerlar bilan o'tkazadigan jonli muloqoti. Selektor yig'ilishida odatda hukumat qabul qilgan qarorlarning qanday bajarilishi, qishloq xo'jaligi va moliyaviy masalalar muhokama qilinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 8-sentyabr kundan boshlab bosh vazirlik vakolatlari yoniga endi mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchilik mansabini ham olgan Shavkat Mirziyoyev ozodlikka xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismi ochiqlanmasligini so'rab murojaat qilayotgan hokimiyat rasmiylari fermerlarning aytishicha 7-sentyabr kungi selektor yig'ilishida do'q popsalarni yana bir pog'onaga balandlatgan Shavkat Mirziyoyev boshlagan siyosatdan nimalarni kutayapsiz? Bu boshqaruv O'zbekistonni qayerga eltadi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga yozib yuborishingiz mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida demak, diqqatingizni endi 8-sentyabr kuni Oliy Majlis ikkala palatasi qo'shma yig'ilishida qabul qilingan qaror va unga nisbatan o'zbekistonliklar fikr mulohazalari aks etgan lavha davom ettiradi. Bugungi suhbatimizni O'zbekistonda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlangani ijtimoiy tarmoqlardagi faol o'zbekistonliklar orasida qarama-qarshi munosabat uyg'otmoqda. Ayrim o'zbekistonliklar ushbu qarorni mamlakat konstitutsiyasiga zid deb baholab, bu yuzadan O'zbekiston konstitutsiyaviy sudiga ariza bilan murojaat qilish lozimligini uqtirmoqdalar.
Ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim guruhlar O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga zid tarzda muvaqqat prezident etib tayinlandi deya O'zbekiston konstitutsiya sudiga arz qilish aksiyasini boshlab yubordi. Facebook tarmog'ida tashkil etilgan konstitutsiya buzildi, sudga shikoyat qiling nomli guruh faollaridan birining ozodlikka aytishicha, aksiyadan maqsad O'zbekiston konstitutsiyasining 96-moddasi buzilishi holatiga O'zbekiston konstitutsiyaviy sudi e'tiborini qaratish va bu holat yuzasidan konstitutsiyaviy sud hukmini chiqarishga erishishdir.
Kecha Mirziyoyev antikonstitutsion tarzda prezidentlikni qo'liga oldi. Bu yerda konstitutsiyaning 96-moddasi buzildi. O'zbekiston konstitutsiyasining 96-moddasiga binoan marhum prezidentning vakolatlari vaqtincha senat raisiga o'tishi kerak edi. Ushbu holat yuzasidan konstitutsiyaviy sud o'z hukmini chiqarishi shart,
deydi Facebook foydalanuvchisi. Facebook tarmog'ida tashkil etilgan yana bir guruh prezidentlik saylovi 2016 a'zolari ham xuddi shunday talab bilan chiqdi.
O'zbekiston kelajagi biz yoshlar ekanligimizni bildiraylik. Buyuk kelajakka yetishishning eng birinchi tamoyili o'zimiz yozgan qonunlarga amal qilish kerakligini deputatlarga eslataylik,
deyiladi prezidentlik saylovi 2016 guruhi murojaatida. 8-sentyabrda O'zbekiston parlamentining ikki palatasi a'zolari yig'inda Senat raisi Nig'matillo Yo'ldoshov vaqtincha prezident vazifasini zimmasiga olishdan o'z ixtiyori bilan voz kechib, bu vazifaga bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni taklif etgandi. Ijtimoiy tarmoq faollari Senat raisi Nig'matillo Yo'ldoshovni xiyonatda ayblamoqda. Huquq faoli Dilobar Erkinzoda o'z sahifasida bugun O'zbekiston konstitutsiyasini ham dafn qilishdi deb yozgan bo'lsa, tarmoqning Abbos Asad nomli foydalanuvchisi dekabrda meni konstitutsiya kuni bilan tabriklab o'tirmanglar deya izoh qoldirdi. Ruhshunos fanlari nomzodi va jurnalist Mahmud Yo'ldoshov esa Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat prezident etib tayinlanishini, konstitutsiyaga zid ekani va konstitutsiyaviy sud yuzasidan hukm chiqarishi shartligi haqida yozdi.
O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi poyimol qilingan. Bu qonun yuridik kuchga ega emas. Agar Yo'ldoshov o'z xohishi bilan vaqtinchalik prezident lavozimidan voz kechganda ham Senat o'z safidan vaqtinchalik Senat raisini saylashi kerak edi va o'sha shaxs vaqtinchalik prezident lavozimini ijro etishi kerak. Bu holatda Yo'ldoshov avtomat ravishda Senat raisligidan ham ketadi. Ushbu holat yuzasidan konstitutsiyaviy sud o'z hukmini chiqarishi shart. Bu o'rinda Respublika bosh prokurori ham o'z protestini kiritishi shart. ya'ni qonun buzilganligini qayd qilib.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov ham o'z Facebook sahifasida bu yuzadan fikr bildirgan. Qonun chiqaruvchilar o'zlari yozgan qonunni buzyapti deya izoh qoldirdi Farhod Tolipov. Ozodlik mazkur shikoyatlar va e'tirozlar yuzasidan O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudiga bog'landi. Sud mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda e'tiroz va shikoyatlar faqat yozma ravishda kiritilishi va bu shikoyatlar 5 ish kunida ko'rib chiqilishini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda janob Mirziyoyevning muvaqqat prezident etib tayinlanishini olqishlovchi sharhlar ham yozilmoqda. Asosan O'zbekiston ichkarisidagi foydalanuvchilar tomonidan yozilayotgan bu sharhlarda muhimi tinchlik, hokimiyat esa tajribasiz Nig'matilloh Yo'ldoshevdan ko'ra marhum yurtboshining shogirdlari bo'lmish Shavkat Mirziyoyev qo'liga o'tgani ma'qul degan gaplar aytilmoqda. Boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarida ham bu yangilikka befarq ohangdagi Mirziyoyevning prezident bo'lishi avvaldan ma'lum edi qabilidagi ko'plab sharhlar qoldirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz 8-sentyabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasining 96-moddasida aniq tiniq belgilab qo'yilgani kabi Oliy Majlis Senati raisi emas, balki Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlandi. Bunday qaror o'zbekistonliklar, xususan ijtimoiy faollar tarmoqlarda aktiv ayrim o'zbekistonliklar tomonidan aksil konstitutsiyaviy deb baholanmoqda. Siz ham bu voqeaga o'z grajdanlik pozitsiyangizni bildirishingiz va ularni ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. www.ozodlik.mobi, qolaversa Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Twitter, YouTube'dagi ozodlik sahifalari buning uchun qulay minbardir. Muloqotimiz endi O'zbekiston hayotining ayrim boshqa voqealariga ko'chadi. 9-sentyabrga o'tar kechasi O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi Ungartepa hududida qo'lga olingan 4 nafar qirg'izistonlik O'zbekiston rasmiylari tomonidan ozod qilindi. Qirg'iz vatandoshlari Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tuman tergov izolyatorida 18 kun hibsda saqlandi. Qirg'iziston Jalolobod viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari Jenis Jo'rabekovga ko'ra, qirg'iz vatandoshlari o'z vatanlariga yetib kelgan deydi. Voqea tafsilotlarini o'rgangan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
O'zbekiston 8-sentyabr kuni tungi soat 12:00 yaqinlashganida Ungartepa hududidan bundan 18 kun avval o'zbek chegarasini noqonuniy buzganlikda ayblanib ushlab ketilgan 4 nafar qirg'izistonlikni qirg'iz chegarachilari qo'liga topshirdi. Ozod qilingan 4 qirg'izistonlikdan biri Jenish Tashmatov o'zbek militsionerlari ularni yaxshi sharoitda saqlaganini aytdi.
Yaxshi, hozir chiqdi. Hozir qo'shma mamlakat bilan o'sha bizning ko'rgan o'rtasida kelishuv yaxshi bo'ldi.
Bizni hozirgina ozod qilishdi. Qo'shni davlat bilan kuch ishlatar tuzilmalari rahbarlari murosaga kelib ozod etildik. Hammamizning salomatligimiz yaxshi. Bizda hech qanday qiyinchiliklarga duchor bo'lmadik, bizga yaxshi munosabatda bo'lishdi, yaxshi qarashdi, dedi Jenish Tashmatov. Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari Jenish Jo'rabekovning aytishicha, 8-sentyabr kuni o'zbek hibsxonasida saqlanayotgan qirg'izistonliklarni ozod qilish bo'yicha muzokaralar tungi soat 10:00 yakunlangan.
Ikki taraf tujolishuvi formatda 3-dan ishga kirdik. Bu program zastavani yetakchisi, oblastdagi program postini yetakchisi va nashanlik o'g'ri deb shart qo'yilgan.
Bugungi muzokaralar 3-3 formatida o'tdi. Unda chegara xizmatining tuman va viloyat bo'yicha rahbarlari va ichki ishlar boshqarmasi rahbarlari qatnashdi. Muzokaralar natijasida O'zbekiston vatandoshlarimizni ozod qildi. O'zbekiston tomoni taqdim etgan hujjatlarga tayansak, 4 nafar vatandoshimizga chegarani noqonuniy kesib o'tish moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan ekan. Ular mazkur jinoyat ishi doirasida sud hukmi bilan jarimaga tortilgan, dedi Jenish Jo'robekov. Unga ko'ra o'zbek militsionerlari qirg'izistonliklarni topshirayotgan paytda Qirg'iziston vakillari vatandoshlarining qiynoqqa solinmaganini tekshirgan.
Besog'liq uchun qandaydir bir zapqi urg'u soqqi bo'lmagandigini tekshirib taqtab.
Ularning sog'lig'i yaxshi, badanlarida kaltaklash va qiynoq izlari yo'q. Biz ularni qabul qilib olish jarayonida har birini tekshirib qiynoqlarga solinmaganini aniqladik. Vatandoshlarimiz ham shaxsan hibsda o'zbek militsionerlari tomonidan qiynoqlarga solinmaganini tasdiqlashdi. Sud tibbiyot ekspertizasining xulosalarini ham oldik, dedi Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari Jenish Jurobekov. Rasmiyning aytishicha, O'zbekiston tomoni qirg'iz vatandoshlarini topshirish jarayonida Qirg'izistonga hech qanday shartlarni qo'ymagan. 22 avgust kuni Ungartepa hududiga kiritilgan o'zbek militsiya desanti bu yerdagi radio relay stansiyasida ishlayotgan 4 nafar qirg'izistonlikni qo'lga olgan va ularni ozod etish uchun Bishkekka bir qator talablarni qo'ygan edi. Talablar orasida 13 avgust kuni Kosonsoy suv ombori hududida Qirg'iziston tomonidan qo'lga olingan o'zbek militsionerini ozod etish, Kosonsoy suv ombori atrofidan qirg'iz militsionerlari va chegarachilari postlarini olib tashlash ham bor. Qirg'iziston 22 avgust kuni O'zbekiston talabi bilan o'zbek militsionerini hibsdan ozod qilgan, biroq boshqa talablarni bajarishdan bosh tortayotgan edi. Qirg'iziston hukumati 22 avgustdan to 8 sentyabrgacha qo'lga olingan qirg'iz vatandoshlarini ozod qilish yuzasidan o'zbek rasmiylari bilan muzokaralar olib bordi. 8 sentyabr kuni Qirg'iziston faxriy chekistlari va amaldagi parlament deputatlari o'zbekistonlik hamkasblariga bu masalada ko'mak ko'rsatish iltimosi bilan murojaat qilgan edi. Qirg'iziston hukumati Ungartepa O'zbekistonga tegishli ekani to'g'risida 20 sonli protokol 2006 yilda Toshkentda ikki davlat rasmiylari tomonidan imzolangani to'g'risida hujjatlar mavjud ekaniga qaramay, bu yerni baxshli hudud deb hisoblaydi. O'zbekiston esa Ungartepa Namangan viloyati Chortoq tumani tarkibiga kirgan yer ekanini ma'lum qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. 8 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti vakolatlarini vaqtincha bajarishni ham o'z qo'liga olgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev mamlakatning harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligini bildirdi. O'zbekistonda prezident saylovi kuni Markaziy saylov komissiyasi qarori bilan 4 dekabrga belgilandi. O'zbekiston hukumati 18 kun hibsda saqlangan 4 nafar qirg'izistonlikni hibsdan ozod qildi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 8 oy ichida 6 kitobini yozdi. Qirg'iziston sobiq bosh vazirining o'g'li josuslikda aybdor deb topilib, 22 yilga qamaldi. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni endi insoniy lavhalardan biri davom ettiradi. Avval xabar berganimizdek, namanganlik 76 yashar pensioner Husan bobo Hojiboyev 5 sentyabr erta tongdan prezident Karimovning qabri ustida marhumning haqqiga fotiha o'qish maqsadida Samarqandga velosipedda yo'lga chiqqan edi. Namangan viloyati Chortoq tumanidagi Qorason qishlog'idan yo'lga chiqqan Otaxon Ozodlik 9 sentyabr kuni bog'langan daqiqalarda safaridan murodi hosil bo'lib, ko'tarinki kayfiyatda uyiga qaytish uchun eski velosipedini mashinaga ortayotganini aytdi.
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Husan bobo, qalaysiz endi? Eson-omon Samarqandga yetib oldingizmi?
Yetib, otamni mozorlarini ziroyat qilib, fata duolarini olib, Qur'onni o'qitib, xo'sh, o'yla hovlilarga kirib, raza maza qilib qaytdim.
Ziyoratingiz qabul bo'lsin endi otaxon.
Umringizga umr, bolalarning orzu havasini ko'ring, ishlarga rivoj, hamisha muvaffaqiyat tilayman.
Rahmat Husan bobo, endi menga ayting, siz hozir juda mashhur bo'lib ketdingiz. Mana sizni yo'lda yigitlar orqangizdan quvib choponlar kiygizishibdi. Hozir videolarni ko'rdik.
Ha.
Qiynalmadingizmi yo'lda?
To'g'ri aytyapsiz, oyajon. Yuqoridagi boshliqlar mashina yuboribdi orqamda, qiynalib qoladi sholnasi deb.
Ha. Qiynalmadingizmi?
Ha. Yo'q, vafshi qiyinchilik ham yo'q. Maza qilib erkin holatda o'ynab keldim. Yetib keldim Samarqandga, kirdim, ular ham yetib keldi.
Yigitlar qaysidan yurishdimi Samarqandga kirdingizcha?
Kiryap kelimda orqamdan yetib kelib qolishdi.
Endi oshnangizni mozoriga bemalol kirish mumkin ekanmi? Hech qanaqa to'xtatish boshqalar bo'lmadimi?
Kirdim. Kirib militsiyalar ular bilan ko'p ekan dardimni aytdim. Mashinada desam, ey otaxon, sizga ruxsat, dedi, kirdim, qur'on tilovati o'qidim, nima deydi, hamkasblarimga, teng kishilarimga, qo'ni qo'shni mahalla ko'y opa singillarimga yaxshilab duo berishdi, duo oldim.
Hovlilarga ham kirdingizmi ta'ziya bildirishga?
Ha, kirdim. Juda qadimgi uylar ekan, ko'rdim. Shaxsan kirdim.
Endi Husan bobo, meni hayron qoldirayotgan narsa 75 yoshdagi bizning bobolarimiz
76
shu mahalladan nariga chiqmay qo'yadi-da ko'pchilik endi qaridim deb. Siz shu
agar biroz yo'q, siz bilan stress bo'lganingizda rosa hayron bo'lardingiz. Hozir hammi? Hozir ham. Farzandlarimdan yaxshi ish qilaman. Jismoniy harakatim zo'r.
Qo'yilma, qayerdan bunaqa sizda? Nima deydi, zakalka? Qayerdan bu?
Mani yoshligimdagi tarbiyammi? Davlat o'zi, hukumat mani chekistlikda xizmat qildim, Leningradda o'qitdi, yuridikchi. Vot, ma'lumotim joyida. Shular tufayli ham juda hali asablar, boshqalar hammasi joyida-da, aka.
Endi o'zingiz rejalagandek shu Namangandan Samarqandgacha 5 kunda keldingiz, demak har kuni 100 kilometrdan ko'proq yurdingiz-da?
Ha, rayonimda, o'sha tumanimda ham hech bo'lmasa 80-70 kilometr adres qilaman. Davlat ishi, fermer ishini yurg'izaman deya qabaqa yuraman.
Ha, o'zi asli chiniqqan ekansiz-da?
Endi bilmayman, fermam bor. 23 xo'jalik a'zoyim bor.
Ha, fermermisiz otaxon?
Ha, hozir ham davlat tasavvurida qo'l qo'ysam o'tadigan vizimizlar bor.
Zo'r ekansiz kundi bo'lsa.
Siz bilan juda ishlashish kerak.
Kechasiz, xudo xolasa. Husan bobo, bu choponni qanday ko'tarib keldingiz Samarqandga? Yo yigitlar o'zi keyin mashinada olib kelishdimi?
O'zlari olib kelishdi-da, yo'lda to'sib olib, mendan reportaj olishib. O'pa, o'rib, podajdi, to'xtam, urushi ham bor ekan, o'zbek ham bor ekan. O'sha kompaniyadan ekan, men tanimayman, bilmayman. Nu, atez, o'sha anuman o'deydi, xo'p bo'pti deb, ularga ham bir rus tilida ham, o'zbek tilida ham pataverib,
endi qaytish
nima bo'ldi?
Qaytish qanday bo'ladi qaytish?
Qaytishga qaytyapman endi.
Mashinada qaytasizmi yo yana velosipedda qaytasizmi?
Yo'q, qaytaveramiz endi. Hokimiyat mashina yuboribdi-ku. O'zini mashinasini yuboribdi, hozir yuklayamiz seni. Xo'p, salomat bo'ling.
Siz ham salomat bo'ling.
Tushik. Xudodan tilayman, maqsadlarga erishavering. Rahmat.
Rahmat sizga.
Ko'p rahmat.
Demak, 5-sentyabr kuni Namangandan velosipedda 520 kilometrlik Samarqandga qarab yo'lga chiqqan Husan bobo Hojiboyev 9 sentyabr kuni Samarqandga keldi va bu yerda marhum prezident Islom Karimov qabrini ziyorat qilib, uning qabrida Qur'on tilovat qilib, safardan ko'zlagan murodiga yetdi. Ozodlik xabaridan so'ng Husan bobo o'nlab internet nashrlarida qahramon bo'ldi va ijtimoiy tarmoqlar, xususan Facebookchilar pul yig'ib u kishiga yangi velosiped olib berish tashabbusini boshladi. Endilikda Facebookchilar Husan boboga velosiped uchun pul yig'moqchi, Husan bobo esa bu velosipedida Alloh nasib qilsa hajga qarab yo'lga chiqmoqchi. Husan bobo bilan suhbatlarimiz qolaversa u kishining surat va videolarini Ozodlikning internetdagi sahifasiga kirib tomosha qilishni unutmang. Bugungi muloqotimizning ikkinchi qismini davom ettiradigan asosiy lavhamiz qurultoy analitik muloqoti bo'ladi. Islom Karimov o'limidan so'ng mamlakat konstitutsiyasining 96 moddasi Oliy Majlis parlamenti deputat va senatorlari tomonidan buzildi. Muvaqqat prezident lavozimiga qonunda aniq tiniq yozib qo'yilgani kabi Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev emas, balki bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tayinlandi. Konstitutsiya buzilgani borasida ijtimoiy tarmoqlarda ilgari faol bo'lmagan o'zbekistonliklar ham endi xavotir bildira boshladilar. Ana shu vaziyatdan kelib chiqib Ozodlikning qurultoy eshitirishida O'zbekiston konstitutsiyasini kim himoya qiladi degan savol muhokama qilindi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston konstitutsiyasini kim himoya qiladi
degan savolni muhokama qilamiz. Shu kunlarda mana O'zbekiston prezidenti o'limidan so'ng bu lavozimga Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev bo'lishi kerak edi qonunga ko'ra. O'sha konstitutsiyaning 96 moddasiga ko'ra, ammo qonunga zid tarzda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bu lavozimni egallagani ijtimoiy tarmoqlarda ilgari ko'rilmagan bir norozilikni yuzaga chiqardi. Oldin jim o'tirgan odamlar ham qanaqadir ma'noda e'tirozlarni bildirishyapti. Masalan, mamlakat uchun shunaqa og'ir kunlarda zimmasiga yuklatilgan vazifani bajara olmasa, nega Senat rahbari lavozimini egallashga rozi bo'ladi degan fikrlar yozilyapti. Senat raisida konstitutsiyaga zid taklif bilan chiqish vakolati yo'q. Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaning 96 moddasini buzib hokimiyatni qo'lga olib, uzurpator tamg'asiga ega bo'ldi. Konstitutsiya buzilganini hamma gapiryapti shu kunlarda va o'sha konstitutsiyani nimasini muhokama qilamiz. Avvaliga mana oddiy tinglovchi bugun Ibrohim degan tinglovchi Rossiyadan telefon qilib shunga o'xshagan savolni bizga berdi. U kishini eshitirishimiz boshlasak.
O'zbekistonda musoq qaral kishini nazirdan ekan qanaqadir Shavkat Mirziyoyev haqida bir yomon so'zlar aytgani uchun hanuzi mahalladan quvori shunaqangi narsalar bo'layapti ekanda, o'shalarni kimdir oldini olish imkoniyatlari bormi yo umuman unaqa narsalar yo'qmi? Shu hozir masalan nima prezident konstitutsiya bo'yicha boyagi prezident o'rinbosariga o'tish kerak edi, o'tmasa masalan kecha e'lon qildilaringiz o'tdi vakolati Mirziyoyevni. Men asli Jizzaxdaman, hozir Rossiyadaman. Uni men o'z bilaman, Jizzaxda hokim bo'lgan paytlarida biz mashg'ul edik. Hamma zirillarida to'g'risi Shavkat Mirziyoyev bunday qildi, Shavkat Mirziyoyev bunday qildi deb so'zlar. Man qattiq qo'l odam sifatida ko'raman. Kimdan so'rasangiz ham, misol Samarqandda hokim bo'ldimi, Jizzaxda hokim bo'ldimi, hamma qattiq qo'l inson sifatida ko'radida u kishini. Endi agar u kishi prezident bo'lganidan keyin hozirgi holatdan ham juda yana yomonlashib ketadigan bo'lsa, o'shani to'xtatadigan odamlar bormi yoki yo'qmi o'zimizda? Yo shunday tarzda ketadimi davom etib? Xalq mana shunday qiynalib yuraveradi. Man Rossiyada men ham 6 yildan beri yuribman. Odamlar 10 yil, 15 yil yuribdi. Birov o'lib ketyapti, birov boshqa qilyapti. Nechta odamlar dondirakchi yo'qolib ketyapti. O'zbekistonda shunday ishsizlik bo'lib davom etib ketaveradimi yo bir yaxshilik narsalar bo'lish imkoniyatlari bormi shulardan deb so'rayapti degan maqsadda telefon qilgan. Sizlardan boshqa kimdan ham so'raymiz endi? Himoya qiladi misol. Kim himoya qiladi masalan? Xalq oddiy ahli shu joylar tilida gapiramandan keyin men to'g'ri tushunaverasiz o'zingiz yog'ini. Kim O'zbekiston xalqini himoya qiladi misol? Kim qanday qonunlar bor yoki bir insonlar bormi, qandaydir bir kuchlar bormi, shu xalqni manfaatini o'ylaydigan odamlar bormi? Yo hammasi shu tepada o'tirganlar o'zini manfaati yo'lida ketaveramiz. Hamma biladi, keyin buni yashirish kerak. O'zbek xalqi misol hammasi qo'rqib qolgan, bir chiqib bir nima deyishgan misolda. Ham to'xtab jim, hamma qo'rqib qolgan, o'zi bir nima desa mana xuddi kechagi bir nogiron ayolni olib chiqib bir jazolaganday qilib turib, endi u nogiron bo'lib turib shunchalikni qilayotgan bo'lsa, bir sog'lom odam chiqib gapirsa o'sha paytda yo'qqa yuborish imkoniyatlari borda ular qo'lida, to'g'rimi? Hamma biladi buni. O'shalarga qarshi biron bir O'zbekistonda bir nima bo'ladimi yo'qmi, yaxshilik talablaman.
Demak, hozir Rossiyada ishlayotgan Ibrohim ismli vatandoshimizning fikrlari edi. Bu kishini xavotiri umuman boshqa, ijtimoiy tarmoqlardagi odamlarning xavotiri O'zbekiston Respublikasini amaldagi konstitutsiyasining 96 moddasi buzilgani. Ya'ni bu moddaga ko'ra O'zbekiston prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa vakolatlarini vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Ammo ayni paytda bu narsa bo'lmadi. Buni kim oldini olishi mumkin edi? Bunaqa paytda qanaqa mexanizmlar bo'ladi? Qanaqa qilish kerak? Bu holatning nomi nima? Siyosatshunos Farhod Tolipov hozir biz bilan aloqada. Farhod aka, bunaqa paytda nima bo'lish kerak o'zi?
Haqiqatan ham konstitutsion sud haqiqatan ham mavjud va konstitutsion sud haqiqatan ham bo'lgan qarorga, qabul qilingan qarorga o'z javobini yoki o'z bahosini berishi shart, chunki ko'rinib turibdi, bu qaror qandaydir nima deymiz, xalq yoki oddiy fuqarolar tomonidan befarq qoldirilgani yo'q. Juda ko'plab baholar berilyapti, turlicha fikrlar bildirilyapti va bu fikrlar ko'lami juda ham keng. Odamlar haqiqatan ham juda katta umidlar bog'lagan, mana shu yangi davr kelib, yangi rahbariyat sekin-sekin saylanadi deb va shuning uchun ham bunday qarorga, ya'ni Senat qaroriga befarq bo'lmadi va juda ko'plab hozir fikrlar bildirishi bu to'g'ri gap va ko'plab fikrlar ko'rib turibmiz tanqidiy bo'lganligi uchun ham va buning ko'lami keng bo'lganligi uchun ham albatta konstitutsion sud qandaydir o'zini fikrini, bahosini shu huquq nuqtai nazardan bildirsa maqsadga muvofiq bo'lardi albatta.
Rahmat Farhod Toliyev fikrlari. Toshkentdan siyosatshunos eshitirishimizda O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini lideri, O'zbekiston Xalq harakatining raisi, taniqli siyosat arbobi Muhammad Solih qatnashyapti. Muhammad Solih turk matbuotida darba degan so'z ishlatilyapti. Bu darba, ya'ni perevorot, putcha, xunta deganga so'zga yaqin, ya'ni davlat to'ntarishi. Bu bir oshirib yuborishmi bu holatni, yo haqiqatan ham shunday deb hisoblaysizmi holatni, Muhammad Solih?
Bu o'sha O'zbekistonda kecha qilingan harakatning asl bahosi shu, ya'ni bu konsensus, bosh qonunning to'ntarilishi. Bu degani davlat to'ntarilishidir, chunki qonunni buzish bir uyni buzishdan yomonroq, bir katta bir jamoatni buzishdan yomonroq, chunki bir o'lkani buzishdan ham yomon, chunki butun bu o'lka, mamlakat hammasi mana shu bosh qonun bo'yicha yuritilish boshqariladi. Ya'ni qonunni buzgan odam juda katta bir buzg'unchidir aslida. O'shaning uchun O'zbekistonda sodir bo'lgan bu voqea juda mudhish bir voqea va bu to'g'ridan to'g'ri o'zbek xalqining haqlariga tajovuzdir bu narsa. Va hozir o'sha Moskvadan telefon qilib aytgan ukamizning haqli savoli bor: xalqni kim himoya qiladi deyapti. Xalqni o'sha himoya qiladigan bosh qonun edi, ya'ni konstitutsiya edi. Va o'sha konstitutsiyani o'zini yo'qqa chiqargandan keyin, demak, himoya emas, bizni himoya qiladigan o'sha vosita, himoya qiladigan biz bu tepamizdagi boshpanani buzgan odamlar, demak, jinoyatchi hisoblanishi kerak bugun. Va o'sha bosh qonun buzilishini konstitutsiya mahkamasi buni mutlaqo o'zining kest javobini berish kerak, qarorini berish kerak. Shunda ko'ramiz, konstitutsiya sudi ham agar shunday bir xalqqa qarshi xiyonatkorona bir qaror chiqarsa, demak, umuman davlatning hech qanday obro'si qolmaydi xalq oldida. Ya'ni xalqimiz bugun Karimovning o'limidan keyin, 27 yillik diktaturadan keyin bir ravshan bir kun keldi deb bir umid qilib turgan paytda, nafaqat o'sha ravshan kun, balki avvalgi qorong'ulikdan ham qorong'iroq bir zulmatga duch kelyapmiz. Ya'ni Karimov hatto o'sha butun diktaturaga qaramay bunaqa ochiqdan ochiq konstitutsiyani buzgan holini men 27 yil davomida eslolmayapman. Chunki tabiiy u ham
yo'q, buzildi. Ba, ikki marta prezident bo'lmaslik kerak, ketma-ket degan joyi buzildi. Ya'ni bu narsa bir an'anada, ya'ni
bu narsa konstitutsiya, bu hozirgi qilinayotgan narsa ochiqdan ochiq konstitutsiya mudohala, ya'ni 64-chi moddasi buzib. Tabii
96-chi modda.
Bizda ko'p bo'ldi, ikki marta emas. Umuman 27 yil davomida doim buzilish bo'ldi, lekin bu narsa mana bu Mirziyoyevni qilgan ishi juda katta bir jinoyatdir.
Endi bu yerda faqat Mirziyoyev aybdormi yoki mana Yo'ldoshev Nig'matilla aka o'zi chiqib, mana nima hurmatli Shavkat Miromonovich boshqargani yaxshi, tajribasi bor, xalq orasida obro'si bor deb u kishiga vakolat berdi. Bunaqa vakolat berish uni zimmasida yo'q ekan, ya'ni xizmat doirasiga kirmas ekan. Bu birinchidan, ikkinchidan uni zimmasiga yuklangan ekan, ya'ni senat rahbarligi o'sha prezidentga bir kori hol bo'lsa davlatni boshqarish bilan birga qo'shib yuklangan ekan. Shu ma'noda o'sha Nig'matilla Yo'ldoshevni holatiga ham baho bersangiz va 124 deputatni.
Nig'matilla Yo'ldoshev, kechirasiz, bir qo'g'irchoq edi. Bu xabar bo'lmasin bizdan, ammo u haqiqatdan ham nima aytgan bo'lsa o'shani bajarib o'tirgan bir marionetka shaxs ekan. Chunki bu qadar sharafsiz bir ishni o'zini bo'yniga olib va mana siz olsangiz, marhamat, siz bo'ling, siz mendan aqlliroqsiz, men ahmoqroqman deyish uchun judayam sharafsiz bo'lish kerak inson. Endi bu narsa boshqa narsa, ya'ni men Ne'matulla Yo'ldoshevni ayblash bu masalani hal qiladi yoki masalani mohiyatini ochadi deb o'ylamayman. Chunki gap Ne'matulla Yo'ldoshevda emas, mana shu Ne'matulla Yo'ldoshevga o'xshagan shaxslarni yaratgan jamiyatda va shuni yaratgan rejimda gap. Bu rejimning qoq o'rtasida o'tirgan odam o'sha Mirziyoyevdir. Mirziyoyev albatta bosh aybdor Mirziyoyev, chunki konstitutsiyani buzilishiga asos sababchi bo'lgan bo'la turib va yana 3 oydan keyin prezident bo'lishga saylanishga tayyor bo'lgan odam birinchi odimini shunaqa jinoyatdan boshlasa, demak umuman xalqni bir chekaga olmaslik degan gap. Yani xalqqa bu katta bir haqoratdir. Ya'ni sen 32 million poda, sen qarab tur, men sening bosh qonuningni, konstitutsiyangni ko'z oldingda toptayman va sen kech izlab yormaysan menga, mana qarab tur deb va birinchi kundanoq toptadi. Va faqat bu qonun sohasida emas, ekonomikada ham o'sha iqtisodda ham o'zining jinoyatlarini boshladi. Masalan, Yenin sonunda ayağa kabarında hatta bu memçe Argana Üniversite yazdı. Oşa Kerim Yok'un kızıya ait bugün, kızının kişine kızının, kendi kızının oyuna ait bugün bütün bizneslerini oşa kızının kiyoğuna alıp bile başlayan iliştim. Oşa mesela Abu Safi kampanyasının oşa Limadaki en meşgul adı pul topadigan merkezlerden bittesini o bittik de o oru ikinci oğrunu oraya yaptı. Ve ikinci oğru gelip durup etti ki sen bugün geçe oğurladın, şimdi bize geldin ve lütfen bu cahini boşalt ve biz şimdi oğurluyumuz diyen yapma açıkçası ya. Bütün 32 milyonun kız aldı kıla yaptı. Yani talan taraç fakat kanunda böyle yapkeni yok. Talan taraç bütün iktisatta hem oladı, şimdi içtimaya yapken mutlaka siyasetke, içki siyasetke mutlaka ve başka hukuk sahası diyen bu derse bu zoravallık başlanadı. Çünkü bu insanların karakteri yıllar devamında bizim göz aldığımızda şekillendi ve bu karakterlerden hiç kaçan biz yakışılık kütmüyoruz.
Muhammed Salih fikirler yedi, Özbekistan'ın siyasi erbab. Şükürlerde bana Özbekistan içtimai tarmaklarda Konstitüsyonun 96. maddesi buzulganiga ait keskin özünün ismi bilen ve ilgari bizde çıkmayan adamlar payda bol yaptı. Her daim Yelena Urlayeva ve başkalar insan hakları faallar himoya qilib kelgan bo'lsa, bu sefer yangi isimlerini ko'ryapmiz. O'shalardan biri Suqrot Oshiq. O kişi konstitutsiyani buzilishiga qat'iy o'zining ismi bilan nima bildiryapti? E'tiroz bildiryapti. Suqrot hozir biz bilan aloqada. Suqrot, sizning fikrlaringiz, ya'ni qayerda oldingiz bu jasoratni?
Assalomu alaykum, qatnashayotgan do'stlar. Assalomu alaykum, Muhammad aka, salom.
Endi o'zingiz fikringizni, tashvishingizni aytsangiz, nima uchun tashvishlanyapsiz mana?
Hozir Suqrot Oshiq Ukrainadan. Men hech qaysi partiyaga a'zo emasman. O'zim tashabbusim bilan bu kunlarda juda jiddiy ravishda bu bo'lib o'tayotgan voqealarga yuragim bilan yondashib turibman. Hozirgi kunda o'zimizni qanday maqomda solmasak ham, qanaqangi aqlli gaplarni gapirmasak ham xafa bo'lamizmi, o'zimizni go'llikka solamizmi? Nima ham asosiy haqoratni bizni, xalqni basharamizga uloqtirdilar. Bu holatni fahmiga bormaganlar va o'zini go'llikka solganlar ko'pchilik bo'lib o'z taqdiriga loqaydlik asosida har doimgidek shunday axlatni yeb va hazm qilib yuboradilar. Men o'zini hurmat qila oladigan yurtdoshlarimga murojaat qilmoqdaman. Indamaslik ham jinoyatchilikka sherik bo'lish. Masalaning qayg'uliligi shundaki, davlat rahbarining birinchi va ikkinchi shaxslari asosiy qonun bo'lgan konstitutsiya poymol qildilar. Konstitutsiyani poymol qildilar. Janob Mirziyoyev konstitutsiya qonunini buzgan jinoyati birinchi qadami bilan prezident lavozimini vaqtinchalik egallab mamlakatni boshqarishga tushdi. Konstitutsiya sudi idorasining qulligi asosida yana bir diktator O'zbekiston siyosiy sahnasida paydo bo'ldi. 3 oylik muddatga qaramay ne uchun bosh vazir shoshdi va asosiy qonun buzildi? Bu holat siyosiy ko'rlikmi? O'zbek jamiyatiga nisbatan ochiq haqoratmi? Yoki bosh vazir hozirgi kun o'zbek ijtimoiy hayotidan uzoq orqada qolganimi? Nima bo'lganda ham bosh vazir prezidentlikka intilish yo'lida shoshdi, konstitutsiyaga qoqildi va uni xatlab o'tdi. Vaqtinchalik prezidentligini ilk qadamidanoq qonunbuzarlik jinoyati bilan haqoratana davlat birinchi lavozimini o'rnini egalladi. Men o'zimni o'zbek bilganim uchun hurmat qilishni istayman va talab qilaman. Sizlarchi?
Rahmat. Endi Suqrotjon, bu narsa oldin ham buzilib kelgan konstitutsiya, lekin nega bu safar bu qadar qattiq tegdi sizga?
Chunki hozir men xo'p, birinchi mayli deylik xalqni informatsiyadan uzoqligi, davlatdan boshlab turib shu ma'qulligi asosida davlat boshchiligini, prezidentlikni yengillik bilan qo'lga olgan Islom Karimovni birinchi prezident deb turib sarosimaga tushgan holda mana 25 yil o'tdi. Konstitutsiyalar aylanib, qonunlar aylanib, statyalar aylanib o'zgartirilib, mana 27 yil davomida hukmronlik qildilar. Shu vaqt asosida butun bir avlod ulg'ayib chiqib, xuddi Xitoy madaniyat revolyutsiyasi vaqtidagi yig'ilib qolgan, paydo bo'lib qolgan yoshlar bor jarayon qaytarilmoqda. Hozir juda qiyin ahvol. Chunki
endi nima qilmoqchisiz endi Suqrot aka?
Davlat boshlig'i Islom Karimov o'zining siyosati bilan shunday davlat tuzdi. va avlod yaratdi. Hozirgi holat 91 yilga qaraganda ancha mukammal. Shuning uchun
nima qilishlay deb o'ylaysiz? Nima qilaylik endi? Masalan,
atrofda qolib ketmaslik uchun atrofda qolib ketishni haqorat bilganim holda murojaat qilaman. Hamma yoshlarga fikrlarini boshqatdan qaytib o'ylab ko'rish kerak. Bu ijtimoiy holatni o'zgartirish kerak. Bu qullik deyiladi. Nima qilish kerak?
Shu javobini ayting agar bir.
Harakat qilish kerak. Programmalar tuzilishi kerak. Hech narsadan qo'rqmaslik kerak. Qo'rqish bu hamma dinda eng asosiy gunoh hisoblanadi. Qo'rqitish asosida, qo'rqish asosida qullikka ro'baro bo'ldik. Hozirgi kunda o'zbek deb o'zimni hurmat qilishni istayman. Men uchun men juda qiynalaman. Xastalik holatiga tushaman. Yo'q. Faqat kurashish kerak. Kurashish kerak. Hech narsadan qo'rqmaslik kerak.
Xo'p, mana kurash maydoni Suqrot Oshiq fikrlari edi, ijtimoiy tarmoq faollari. Harakat maydoni ochildi. 4-dekabrga saylov belgilandi. Muhammad Solih, mana saylovda qatnashasizmisiz? O'zbekistondagi saylovda?
Men harakatim bo'lindi. Umuman mana bu Moskvadan telefon qilgan Ibrohim ukamizning yana javobining yarmini men berdim, yarmi qolib ketdi.
Ha, marhamat.
Xalqni endi kim himoya qiladi dedi. Haqiqatan ham bizning o'sha davlat o'laroq o'sha uning qonunlari xalqning manfaatlarini xalqni himoya qilish kerak edi. Agar xalqni bu hujjatlar bu deng bizning haligi bosh uchun bosh qo'yadigan kitoblar konstitutsiya himoya qilmaydigan bo'lsa xalq o'z huquqlarini o'zi nima qilish kerak, himoya qilish kerak. Mana o'sha Shuhratjon aytganday, mana Ukrainadan telefon qilgan ukamiz aytganday, xalq o'zining huquqlarini talab qilib chiqish kerak ko'chaga. Xalq uxlamasligi kerak artiq. Yerar uxlashga 27 yil uxladingiz, hali ham uyquga to'ymagan bo'lsangiz, unda siz xalq huquq talab qilishga ham haqqingiz yo'q. Men aytmoqchimanki, Mirziyoyev o'zining o'sha aksil konstitutsion harakati bilan g'ayrimashru bir hozir nimaga o'tirdi, kursiga nimaga o'tirdi, taxtiga o'tirdi va unga bu bunday g'ayrimashru, ya'ni nolegitim bo'lgan hokimiyatga qarshi kurash ham nolegitim bo'lishi mumkinligiga yo'l ochib berdi. Buni biz ochganimiz yo'q. Buni o'sha bugungi o'sha vaqtincha muvaqqat prezidentlik vakolatini muvaqqat bajarayotgan insonning harakati ochib berdi bu yo'lni va bu tarafdan o'sha rejimga qarshi bo'lgan guruhlarning istiqboli ochildi ham deyish mumkin kurash uchun. Chunki ularning mana shu harakat natijasida ularning harakat maydoni kengaydi. Ya'ni avvalgidek faqat saylov bilan, faqat shunaqa energiyada kechirasiz bizga mumkinmi biz sizni saylash yoki saylamaslik deb o'tirmaydi xalq. Xalq o'zining kuchini ko'rsatish uchun maydonlarga to'kilishga, maydonlarga chiqishga haq qozondi. Ya'ni bu yomon narsaning, bu sharning bir xayr tarafi ham bunda, menimcha. Shuning uchun bu hozirgi voqeadan inshaalloh xalq o'ziga saboq, o'ziga ibrat chiqarib, o'zining huquqlarini himoya qilib ko'chaga chiqishga tayyor bo'lish kerak bugun. Shuni aytmoqchiman.
Erk demokratik partiyasi o'zini nomzodini qo'yadimi bu saylovda? Mana bu 4-dekabrga belgilandi-ku.
Erk partiyasining liderlarining ko'pchiligi tashqarida. Agar bizning o'sha 3 oydan keyin vatanga qaytish imkoni bizga tug'ilsa, albatta bu saylovda qatnashadi va bu saylovni agar haqiqatdan demokratik saylov bo'lsa qatnashadi. Chunki demokratik bo'lmagan saylovda birinchidan bizni u saylovga qo'ymaydi. Agar saylovga qo'ysa, mutlaqo hech bo'lmaganda yarim demokratik bo'lsa ham biz unga saylovga qo'shilamiz albatta. Va hatto yarim demokratik saylovga qo'shilsak ham biz bu g'alaba qozonishga biz qattiq ishonamiz. Chunki xalq bugun bu rejimdan, Karimovning rejimidan va uning aqovasidan va bugungi o'sha Karimovning talabalaridan, muridlaridan xalqning bular nimasida o'tiribdi, bo'g'ziga kelgan bular. Bulardan xalq bezgan 100%. Mana bu Facebookga chiqib, boshqa joyga chiqib, baqirib, chaqirib, yig'lab yurgan odamlar bu xalqdan, dengizdan tomchi ham emas. Bular eng ko'p bo'lsa 500-600 kishi, ammo bularning ham juda ko'pchiligi o'sha hukumat o'sha pul to'lab yig'latib qo'ygan agentlar.
Ya'ni Shavkat Mirziyoyevni harakatidan norozilik Facebookda ochiq yozilayotganini bugungi kunni yangiligida.
Men uni aytayotganim yo'q. Mana bu so'nggi diktatorga yig'lagan odamlar aytdi. Mirziyoyevga, Shavkat Mirziyoyevga qarshilik endi boshlandi, ko'rasiz inshaalloh. Chunki xalq juda ham charchadi bulardan.
Ozodlik to'lqinlarida siz 8-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi qo'shma yig'ilishida Konstitutsiyaning 96-moddasida belgilangan kabi Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev emas, balki bosh vazir Shavkat Mirziyoyev vaqtincha prezident etib tayinlandi va bu eshitganingiz kabi aksar muxolifat faollari va oddiy o'zbekistonliklar tomonidan aksil konstitutsiyaviy deb baholandi. Qurultoy dasturining yangi soni O'zbekiston Konstitutsiyasini kim himoya qiladi degan savolga bag'ishlandi. Qurultoy va bugungi dasturimizdan o'rin olmagan boshqa yangiliklar tafsiloti bilan Ozodlikning www.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida tanishish imkoniga egasiz. Ijtimoiy tarmoqlardan ham bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.